Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Учасники саміту НАТО в Таліні зійшлися в одному. Лише сама Україна може вирішувати свою долю.
A democratic Ukraine is a major argument for democracy itself. And this is why our stakes in Ukraine's future are critically high.
Колишніх стосунків з Москвою вже не буде чути в Європейському Союзі. То якими вони будуть, ці стосунки? І чи дасть відповідь на це запитання саміт Євросоюз-Росія?
Et cette solution, d'ailleurs, ne sert pas les intérêts de la Russie, comme si on négligeait qu'elle avait modifié par la force les frontières de la Géorgie, etc. Nous négligeons rien du tout et nous restons à la fois très attentifs et nous condamnons cela.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Генеральний секретар НАТО вважає, що політична криза в Україні не перешкоджає її приєднанню до плану дій з членства в НАТО. На прес-конференції в Таліні Яабде Хоопсхефер заявив, що як би не розглядали політичну ситуацію в Україні, але видно, що демократія в дії. Я б ніколи не сказав, що чинна демократія заважає євроатлантичним прагненням України, каже Схефер. Генсек НАТО все ж вважає поки передчасним розмови про надання або ненадання Україні плану дій з членства в НАТО. Він наголосив, виступаючи в Таліні після консультацій на високому рівні в рамках Україна-НАТО, що можливе ненадання Україні ПДЧ у грудні не означає, що план не буде надано взагалі. Також Яабде Хоопсхефер зазначив.
The overall theme of our consultations is...
Загальна тема наших консультацій – відносини НАТО й України на тлі ситуації в сфері безпеки. Я гадаю, наша зустріч надає чудову можливість обмінятися думками про нинішню ситуацію у сфері безпеки в Євроатлантичному регіоні, а також обговорити здатність України впоратися з наявними викликами і додати свій внесок в оперативні зусилля НАТО.
Заявив генеральний секретар НАТО. Шеф Пентагону Роберт Гейтс, виступаючи сьогодні в Таліні, заявив, що заяви Росії про розміщення ракетних комплексів «Іскандер» у Калінінградській області є провокаційними. За словами Гейтса, ці заяви не сприяють стабільності в регіоні. Минулого тижня президент Росії Медведєв оголосив про плани Москви щодо цих ракетних комплексів. Сьогодні, виступаючи на російському телебаченні в інтерв'ю французькому виданню «Фігаро», Дмитро Медведєв заявив.
Ми вообще можемо відмовитися від цього рішення.
Ми взагалі можемо відмовитися від цього рішення, якщо нова адміністрація Сполучених Штатів візьме і ще раз проаналізує всі наслідки відповідних рішень про розташування ракет і радарів, проаналізує їхню ефективність, проаналізує масу інших факторів, у тому числі й те, чи ці засоби є адекватними для того, щоб реагувати на загрозу з боку так званих країн-ізгоїв.
Роберт Гейтс, шеф Пентагону, виступаючи в Таліні, вкотре нагадав, що Сполучені Штати розташовують свої елементи ПРО в Польщі та Чехії саме як відповідь на загрозу, що надходить від країн-ізгоїв. Ці системи в жодному разі не представляють загрози для Росії, наголосив він. Нові пропозиції в царині енергетичної безпеки висунула Європейська комісія. Мова йде передусім про створення взаємопов'язаної балтійської інфраструктури, царині газу і електропостачання, енерго запасів і про сполучення цієї структури з іншими країнами ЄС. Планується також розширити південний газовий коридор енергопостачання з району Каспію і Близького Сходу в обхід Росії і створити енергетичне кільце, яке пов'язуватиме Європу з півднем Середземномор'я. Німеччина зі свого боку підтримала російський проект будівництва газопроводу по дну Балтійського моря, зазначивши, що в майбутньому цей проект забезпечить стабільні поставки газу до Європи. Німецькі вчені говорять про поступ у боротьбі зі СНІДом. За даними берлінських лікарів Геро Гуттера і Томаса Шнайдера, їм вдалося втримати майже на 2 роки розвиток хвороби в пацієнта, пересадивши йому кістковий мозок, взятий у донора з вродженою протидією до ВІЛ-інфекції. Пацієнт був заражений вірусом імунодефіциту і, крім того, був хворий на лейкемію. Найефективнішим способом боротьби з лейкемією була пересадка кісткового нервового мозку. Аналізи крові через 20 місяців після успішної операції показали негативні результати на ВІЛ. Лікарі не поспішають робити кінцеві висновки, оскільки кажуть, що вірус дуже підступний. Він може повернутися. Людмило?
Дякую. Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Україну і надалі чекають НАТО. Але для членства потрібно ще багато чого зробити. Про це йшлося на сьогоднішніх неформальних консультаціях міністрів оборони країн НАТО та України, що проходили у Талліні. На цій зустрічі за участю міністра оборони США Роберта Гейтса лунало і чимало гострих заяв на адресу Кремля, який знову погрожує європейцям ракетами і блокує шлях України до НАТО. Тему продовжує Марія Щур.
Метою зустрічі в Талліні, за словами міністра оборони Юрія Єханурова, було підбиття певних підсумків співпраці та обговорення змін, що сталося після серпневого конфлікту між Росією і Грузією.
Сьогоднішні консультації є особливими як мінімум з двох причин. По-перше, вони відображають прагнення України та наших партнерів по НАТО оцінити практичні результати нашої держави в контексті рішення Бухарестського саміту Альянсу, тобто є своєрідним проміжним фінішем на оцінки наших здобутків. По-друге, ми маємо змогу обговорити в цьому форматі ті зміни у стратегічному та безпековому оточенні, що відбулися після серпневих подій на Кавказі.
Повідомив Юрій Єхануров. На його думку, після цієї війни світ став менш стабільним і менш передбачуваним. Серйозні події у Грузії розвінчали ідею, що війна в Європі неможлива, наголосив український міністр оборони. Перші остаточні підсумки просування України в напрямку до НАТО підбиватимуть міністри закордонних справ країн НАТО, які зберуться на початку грудня в Брюсселі. І головним питанням їхньої зустрічі для України буде питання про надання їй плану дій щодо членства в НАТО. І тут поки що жодної ясності немає. За словами міністра закордонних справ Сполучених Штатів Роберта Гейтса, консультації триватимуть аж до самої зустрічі.
Ситуація Грузії та України є унікальною, бо голови урядів країн-членів НАТО одностайно пообіцяли їм членство в Альянсі на квітневому саміті в Бухаресті. І зараз питання лише полягає в тому, як ми будемо просувати цей процес.
З 1999 року загальноприйнятим шляхом для кандидатів є надання підготовчого плану для вступу. Однак після Бухареста дедалі частіше можна почути, що це є не єдиний і не обов'язковий шлях до Альянсу.
Є різні шляхи до членства. Деякі країни взагалі не проходили через ПДЧ, деякі проходять його досі. Це є процесом розгляду заявки, але заявку вже підписали і поставили печатку в Бухаресті. Тому як просуватися далі, буде предметом консультації міністрів закордонних справ до їхньої зустрічі на початку грудня.
Наголосив міністр оборони США Роберт Гейтс. У Талліні від генерального секретаря НАТО до господаря зустрічі президента Естонії Томаса Генріка Ілвеса усі підкреслювали, що лише Україна може вирішувати свою долю. Це неприйнятно давати вільну руку тим, хто загрожує долі України. Демократична Україна – це найбільший аргумент за демократію, а тому наші ставки в майбутньому України є критично високими, заявив президент Естонії. Примітно, що тим, що в Україні забагато демократії, міністр оборони України Юрій Єхануров пояснив те, що відбувається зараз у Києві. А бійки в парламенті, на його думку, лише демонструють бойовий дух українців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Світова фінансова криза і боротьба з глобальним потеплінням, нові сценарії міжнародної енергетичної політики та відродження здорової економіки. Ці теми на дводенній зустрічі у Римі обговорюють провідні енергоексперти і політики з різних країн. Наталка Кудрик про це докладніше.
Наступного року Італія переймає головування у групі країн Великої Вісімки. І нинішнє зібрання свідчить про готовність Рима перебрати естафету розв'язання нагальних міжнародних проблем. Серед них на першому місці енергетична безпека та кліматичні зміни. Римська зустріч енергофахівців, що відбувається сьогодні і завтра, розглядає ситуацію у Європі та енергозв'язки з Росією, країнами Середземномор'я і Прикаспійським регіоном. До Італії прибула представницька делегація російських політиків, політиків і нафтопідприємців, чільні посадовці з Євросоюзу та провідні гравці енергоринку з арабських країн. Жодних декларацій чи епохальних рішень учасники зустрічі не ухвалюватимуть. Це просто дискусія між експертами та політиками, зазначили організатори. Учасник круглого столу, директор департаменту Мінохорони довкілля Італії Корадо Кліні, повідомив.
La grande Europa, quella che va dagli Urali fino all'Oceano Atlantico.
Перед великою Європою від Уралу до Атлантики одночасно постали два виклики: енергетична безпека, тобто мати достатньо енергоресурсів для економічного розвитку, і захист довкілля. Необхідно зменшувати викиди шкідливих газів, боротися із кліматичними змінами. Під час дискусії у Римі маємо важливу нагоду, щоб домовитися, як рухатися для подолання цих двох проблем.
У самому Євросоюзі наразі не дійшли згоди стосовно пакету антикризових заходів з охорони довкілля. Єврокомісія підтримала пропозиції Франції з приводу того, щоб до 2020 року зменшити на 20% викиди парникових газів, збільшити на 20% використання відновлювальних джерел енергії і на 20% поліпшити енергетичну ефективність країн. Деякі члени ЄС, зокрема Італія, відмовляються брати на себе такі зобов'язання, побоюючись за високих фінансових витрат, передбачених у пакеті. Римське керівництво вимагає від Брюсселя переглянути спосіб і засоби європейської стратегії боротьби з кліматичними змінами. Нового поштовху дискусії у Римі додала інформація Міжнародного агентства з енергетики, котре днями у Лондоні оприлюднило звіт про стан енергетичного сектору за 2008 рік. Фахівці характеризують ситуацію як справжній буревій. Незважаючи на економічну кризу, попит на енергоресурси у світі зростає. Наявність природних багатств, зокрема нафти, невпинно падає. Надмірне споживання шаленими темпами провокує глобальне потепління, а фінансування наукових досліджень через кризу економіки загальмувалося, мовиться у звіті Міжнародного агентства з енергетики. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ще про один саміт, який завтра розпочинає свою роботу, слухайте у Європейській Свободі після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Завтра на півдні Франції у місті Ніцце розпочинається 22-й саміт Росія-Євросоюз. Ця двостороння нарада давно інтригує і пресу, і європейську громадськість, адже після кавказьких подій у стосунках між Об'єднаною Європою та Кремлем повіяло холодом. Майже кожен з лідерів головних інституцій Європейського Союзу принаймні раз промовив фразу «З Москвою колишніх взаємин більше не буде». То якими все-таки будуть ці взаємини? І що, власне, принесе завтрашній саміт Росії та Європейському Союзу? Деталі від Віталія Яреміці.
Після військового конфлікту між Москвою та Тбілісі Європейський Союз вирішив призупинити стосунки з Росією до з'ясування обставин та виконання угоди з 4 пунктів. Ймовірно, завтра у Ніцці буде узгоджений подальший шлях російсько-європейського діалогу. Проте рішення продовжити переговори з Росією про нову угоду в Євросоюзі народжувалося довго. Основною причиною було те, що частина країн-членів Євросоюзу висловлює стурбованість з приводу збереження військового контингенту Росії у Південній Осетії та Абхазії, який перевищує чисельність військ, які були там до 7 серпня. Це, на думку європейських лідерів, не узгоджується із виконанням угоди мирного врегулювання, підписаної президентами Медведєвим та Саркозі. Проте декілька днів тому, попри спротив представників Литви, міністри країн Євросоюзу вирішили продовжити переговори.
І ця рішення, d'ailleurs, не sert pas les intérêts de la Russie, comme si on négligeait.
Це рішення не для задоволення російських інтересів і не означає, що ми нехтуємо тим, що Росія насильно змінила грузинські кордони. Ми нічим не нехтуємо, а залишаємося дуже пильними і засуджуємо це. Але рішення відновити діалог насамперед в інтересах Європи. І зрештою, це єдиний спосіб переконати Росію.
Пояснює міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Та чи будуть стосунки між Москвою і Брюсселем такими ж, як це було до Кавказької кризи, пояснює Тома Гомар, директор Центру Росія та нові незалежні держави при Французькому інституті зовнішніх відносин.
Європейські керівники і особливо Єврокомісія зрозуміли, що Росія знову стала класичною потужною державою, здатною змінювати своє своє середовище. Я б назвав це повернення до свідомості дещо запізнілим, особливо для європейських інституцій, що мали дуже неточне бачення розвитку всередині Росії та зовні, аж до Грузії. Тож, гадаю, це додасть Євросоюзу більше реалізму щодо сутності російського режиму та її потенціалу на сході Європи.
Зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода французький політичний експерт. Тим часом посол Російської Федерації при Євросоюзі Володимир Чижов, коментуючи твердження про неможливість колишнього стану справ між Росією та ЄС, іронічно зазначив, а якими ще можуть бути стосунки, хіба кращими, ніж зазвичай. Що стосується порядку денного завтрашнього саміту у Ніцці, то насамперед йтиметься про виконання плану врегулювання ситуації у Грузії. Передбачається, що представники Росії та Євросоюзу мають розглянути весь спектр двосторонніх відносин між ЄС та Росією, першим пунктом, у якому стоятиме поновлення переговорів про нову партнерську угоду між сторонами. Євросоюз представлятимуть президент, головуючий в ЄС Франції Ніколя Саркозі, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хавєр Солана. Росію представлятиме її президент Дмитро Медведєв. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода. Далі ви почуєте про дві несподівані знахідки. У Сімферополі виявили картини з німецького міста Ахен, вивезені під час Другої світової війни. А в Лондоні, в Королівському палаці, знайдено оригінальні твори італійського художника Караваджо.
Аналіз у Королівській реставраційній майстерні засвідчив, що не одна, а дві картини, які досі вважалися нічого не вартими копіями великого італійського майстра Караваджо, насправді виявилися оригіналами.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейська преса чималу увагу приділяє новому енергетичному плану Європейського Союзу, мета якого – зменшити залежність Європи від російського нафтового і газового постачання. Чимало глядачів прогнозують довгий і складний процес переговорів про нову стратегічну угоду між Євросоюзом і Росією. Деякі російські газети продовжують політизувати питання щодо вимог проросійської групи русинів в українському Ужгороді, які вимагають, цитую, «відновлення своєї споконвічної державності». Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» характеризує новий план Єврокомісії стосовно посилення енергетичної незалежності Європи, як, цитую, проект енергетичної суперсистеми, кінець цитати, яка послаблює російську енергетичну загрозу для Європи. Газета підкреслює, що головним елементом цієї нової енергетичної системи стануть нові лінії електропередач, які зв'яжуть вітрові електростанції на Північному морі, а також мережі, які об'єднають розрізнені електросистеми Прибалтики та країн Середземномор'я. «Таймс» також наголошує на планах Брюсселя щодо будівництва двох нових газогонів з Нігерії через Сахару та з Азербайджану. Водночас британський часопис нагадує, що тут є потужний конкурент у особі російського «Газпрому». Впливова Financial Times інформує з посиланням на дипломатів Європейського Союзу, що, цитую, переговори Євросоюзу з Росією з довгострокової угоди щодо партнерства будуть важкими і довгими, кінець цитати. Ці ж дипломати, як посилається газета, не виключають, що переговори щодо угоди триватимуть 3 роки. Financial Times також повідомляє, що на саміті ЄС-Росія у п'ятницю у французькій Ніці буде відновлено не лише переговори щодо договору сторін, але йтиметься про широке коло питань. Зокрема, про спільні дії у боротьбі з фінансовою кризою, про вступ Росії до світової організації торгівлі, про так звану європейську систему безпеки, яку Кремль намагається пропонувати Європі без участі Сполучених Штатів. Financial Times також наголошує на непоступливості Росії з низки питань і намаганнях Кремля й далі залякувати своїх європейських партнерів якимись кроками у відповідь у разі неповаги до Москви. Газета вказує на те, що низці російських ініціатив, зокрема з європейської системи безпеки, ніхто на Заході не приділяє належної уваги. Додає, що, цитую, Кремлю так і не вдалося домогтися поваги, якої він так прагнув, і його й надалі сприймають як аутсайдера. Кінець цитати. Російська газета «Ізвістія» оприлюднила матеріал про намагання проросійської групи русинів Закарпатської області України відновити, цитую, свою споконвічну державність. Кінець цитати. Видання наводить слова одного з, так би мовити, теоретиків східнославянських українських етносів з Ужгорода, який вважає, що окрім росіян, українців і білорусів, був ще один, цитую, східнославянський народ, четвертий, і це, на його думку, русини, яких в Україні не менше 800 тисяч, а у світі понад 3 мільйони, кінець цитат. Правда, Ізвістія наводить дані офіційної статистики про те, що до русинів на Закарпатті записалося без будь-якого примусу лише близько 10 тисяч осіб, але обходить питання, скільки закарпатців називають себе саме русинами, українцями. І яку думку на рахунок цієї, так мовити, проблеми мають авторитетні науковці в Україні. Автор статті в газеті бідкається, що йому не поталанило в Ужгороді поговорити з кимось із більш серйозних людей, аніж голова обласної партійної організації «Родіна» Петром Гецьком. І тому його дивує, що Київ, цитую, навіть притулне зауважує русинської проблеми, кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Німеччина домагатиметься повернення з України трофейного мистецтва, яке зберігається в Сімферополі. Про це повідомили в зовнішньополітичному відомстві у Берліні. Йдеться про 87 картин з музею Зюрман та Людвіга у західнонімецькому місті Ахен. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Так от, починаючи від 93-го року, Німеччина веде з Україною переговори про повернення трофейного мистецтва. Але виходить, що про картини, які знайшли у Сімферополі, досі ніхто не знав.
Так, знахідка картин, які зникли під час Другої світової війни, стала для Німеччини справжньою сенсацією. Йдеться про картини Захенського музею, про які навіть не знали, чи вони взагалі ще існують. Під час Другої світової війни німці самі вивезли роботи із Ахена, із західнонімецького Ахена на зберігання в східнонімецьке місто Майсен. І в 45-му році частина робіт безслідно зникла. І от тепер у Сімферополі знайдено 87 картин з цього музею.
А за яких обставин їх знайшли?
Знайшли їх не експерти, які роками полюють за трофейним мистецтвом, так мовити, прочісуючи музейні зали та виставкові павільйони в усьому світі. Їх знайшли звичайнісінькі німецькі туристи, які вирішили провести свою відпустку в Криму. Вони завітали на виставку, влаштовану Сімферопольським музеєм, і там несподівано для себе наштовхнулися на ці роботи. Організатори виставки самі на інформаційному стенді пояснили походження картин. Виставляти ці картини було заборонено упродовж 60 років.
Ярославе, німецьке міністерство закордонних справ вже заявило, що домагатиметься повернення цих картин. На вашу думку, наскільки успішним може бути цей процес?
У зв'язку з цим німецька преса цитує представника Берлінського міністерства закордонних справ Єнса Пльотнера, який не виключає, що слід налаштуватися на складний процес. За його словами, це дуже чутлива тема, яка має емоційне забарвлення для української сторони, адже не можна забувати, що за часів Другої світової війни велика частина Радянського Союзу, в тому числі і Україна, безпосередньо страждала від німецької окупації. Україна тоді сама втратила чимало культурних цінностей. І все ж таки право на повернення вивезених картин їх законному власнику ніхто не скасовував, вважають у Берліні.
А чи є вже якісь перші домовленості у цій справі?
Німці хочуть для початку визначити достовірність усіх робіт. Планується направити до Сімферополя спеціалістів, які мають провести експертизу картин і визначити, чи потребують вони реставрування. Про якісь домовленості з українською владою поки що ніхто нічого не повідомляє.
Дякую. Про проблеми навколо трофейного мистецтва, яке перебуває на території України, і передачі, якого домагається Німеччина, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. І ще про одну несподівану знахідку. Відреставровані твори італійського барокового митця Караваджо нещодавно випадково знайдені в одному з лондонських королівських палаців. У четвер вперше їх виставлено на огляд публіки в Королівській галереї в Едінбурзі. Деталі від Олекси Семенченка з Лондона.
Коли будь-хто з нас, простих смертних, влаштовує вдома велику чистку, то найцінніше, що можемо знайти, це кілька монет, які закотилися під канапу. Проте у королівських палатах справи виглядають дещо інакше. Коли її величність Єлисавета II вирішила дещо струсити порох з однієї зі старих картин у палаці Гамптон-Корт, що під Лондоном, аби виставити її на публічний огляд, то це призвело до відкриття, що вразило мистецький світ. Аналіз у Курлівській реставраційній майстерні торік засвідчив, що не одна, а дві картини, які досі вважалися нічого не вартими копіями великого італійського майстра Караваджо, насправді виявилися оригіналами. Протягом кількох століть вони лежали у запасниках палацу Гамптон-Корт. Лише одна з них на короткий час з'являлася на людях, коли принц Чарльз позичив її для виставки. Оригінальність творів було встановлено після залучення провідних фахівців з Британії, а також з Італії та США, говорить куратор королівської колекції Люсі Уітекер.
Люди є дуже скептичними, коли з'являються нові роботи Караваджо. Вони кажуть, що справжній Караваджо має просто відразу кидатися у вічі. Та у цьому випадку ми маємо цілий набір технічних доказів, що в сумі з тим, як це намальовано, дозволяє бути абсолютно впевненим, що це твори самого Караваджо.
Дві картини є настільки рідкісними, що усесвітньо відомий аукціон Сотбі не зміг їх впевнено оцінити. На світі залишилося менше 50 оригіналів Караваджо, який помер дуже рано, у 32-річному віці. Усі вони знаходяться у національних або приватних колекціях. За життя нинішніх поколінь жоден з цих творів не виставлявся на ринку. Фахівець Сотбі сказав лише, що найближчим порівнянням може бути продаж на аукціоні 2002 року картини Рубенса за 49,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Отже, королівську знахідку можна оцінити приблизно у 100 мільйонів фунтів, що торік, у час відкриття, практично дорівнювало 200 мільйонам доларів. Картини називаються «Покликання святих Петра і Андрія» та «Хлопчик, що чистить фрукт». Їх датовано відповідно 1592-93 і 1600-1601 роками. У багатьох недавніх мистецьких каталогах і гідах вони значаться як копії втрачених творів італійця, більшість картин якого містяться у музеях на його батьківщині. Полотно «Покликання святих Петра і Андрія», що його король Карл І придбав у торговця творами мистецтва 1637 року, зображує двох святих разом із молодим, ще безбородим Ісусом Христом. Обидві картини виставлено у палаці Holyrood House, офіційній шотландській резиденції королеви, у межах виставки під назвою «Мистецтво Італії у королівській колекції Бароко». Виставка триватиме до 8 березня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Дорогі слухачі, впродовж цього місяця на хвилях Радіо Свобода слухайте та читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org матеріали наших авторів, присвячені 75-літтю Голодомору в Україні 32-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Глобинський район. У ряді сіл на базі голоду є випадки захворювань і смерті. В селі Федорівка від початку посівної кампанії померло до 80 людей. У травні – 36 людей. Більшість родин цього села лежать запухлими. У селі Горби померло 11 людей від голоду, у селі Глобино – 2 людей, і в селі Бориси опухлих від недоїдання 91 людей, усі бідняки. У тому самому селі були випадки смерті від голоду. Колгоспник Прохор Гнида помер по дорозі.
Витяг з доповідної записки Харківського обкому партії ЦК КПБ України про надзвичайно напружене продовольче становище в окремих районах області. Червень 1932 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Олюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали цей костик, осрібліший, як оберемок. І несли міняти, нам віддавали або хвило, або зошит, який знайде на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.